Qalampirdan gapiramiz. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida Qobul va Toshkent o'rtasidagi aviaqatnov kelasi haftadan tiklanishi haqida xabarlar tarqaldi. Xabarlarda havo tranziti muammosi hal qilingani aytilgan. Kelgusi haftadan Qobul Toshkent va Toshkent Qobul to'g'ridan-to'g'ri reyslar boshlanishi kerak. Afg'oniston bilan parvozlar tiklanishi haqida ma'lumot olish uchun Transport vazirligi matbuot kotibi bilan bog'landik. U bu masala rasman hal etilmaganini ma'lum qildi. Vazirlik vakiliga ko'ra, afg'on tomoni parvozlarni shu muddatda tiklashni rejalashtirmoqda. Hozircha bizda bunday ma'lumotlar yo'q, dedi O'zbekiston Transport vazirligi vakili. Qayd etish kerakki, bu masala O'zbekiston Respublikasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev boshchiligidagi mamlakat delegatsiyasi Qobul shahriga tashrif vaqtida ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda ma'lumot bermagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.